Šī faktiski ir brīdinājuma akcija. Šodien arī zālē no daudziem novadiem izskanēja doma, ka pedagogi ir gatavi streikam. Principā mēs gribam ļoti skaidri redzēt grafiku un tālākās perspektīvas, jo skatot dokumentus, kas pašlaik ir iesniegt ministru kabinetā izskatīšanai budžeta, tātad šo te projektu un mūsu memorandu, mēs jau redzam pilnīgi reāli, pat nebūdam varbūt ekonomisti, nesaskaņas budžetā, un mēs redzam, ka nākošu gadu ar šo te dokumentu parakstīšanu mēs jau esam piespiesti augustā atkal stāvēt uz ielas ar pastieptu roku, jo faktiski visas pedagogu prasības nav nosaktas. Šajā brīdī mēs visu laiku redzam, tas piedāvājums ir 295 uz nākošajiem gadiem. Ja? Neskatoties uz to, kad, kas mums vēl nepatīk memorandā, jo tur aiz katras rindiņas ir teikums budžeta iespējās. Ja? Budžeta iespējās. Tas nozīmē, ja budžets nepildās, tad pedagogiem arī nekā nav.